Da har klokka blitt 7:45, så vi får prøve å komme i gang. Så bare for å gi litt sånn kontekst her, det står pendelbevegelse og, som overskrift, og det er tema for denne uka her. Men det her er en del av en så større del av kurset som vi har kalt, som du kan kalle for svingninger generelt. Så forrige uke hadde vi mye fokus på kan si, ideelle, såkalt udempa svingninger, og det er sånn sett pendelbevegelse er også udempa, altså det er type svingebevegelse uten energitap. Det kommer neste uke. Men vi begynte også forrige uke med et måte, modelleksempel for svingning, typisk altså et kloss fjærsystem, altså der du har fjær som adlyder Hooks lov, det vil si at kraften er proporsjonal med avvik fra likevekt, F er lik minus Kx, som vi så på, og som vi også har sett på tidligere. Og at du ikke har noe friksjon mellom klossen, da, som er festet til fjæra, og så har du en type svinge, får du en type svingebevegelse. Og når du ser bort fra friksjon og energitapp, og antar denne rene Kx-kraften, så viser det seg at den du får en svingebevegelse. Newtons annen lov gir deg en annen ordens differensialligning, som gir en ren, såkalt harmonisk svingebevegelse. Det vil si at x-posisjonen som funksjon av tida blir en ren cosinus-funksjon. Det er det vi kaller for harmonisk, ren harmonisk bevegelse. Det betyr at bevegelsen kan beskrives som en ren trigonometrisk, enten sinus- eller cosinus-funksjon. Så det var tema forrige uke. Da var alle krefter og all bevegelse gikk bare langs en akse. Når vi nå skal se på en pendelbevegelse, der vi tar det her som vises på figuren her, som det første eksempelet, som er rett og slett en snor, eller et veldig lett tau som er hengt opp i et tak eller en bjelke eller noe, og så tar du og putter på en liten kule, som vi modellerer som en punktmasse, altså bare en masse uten utstrekning, som vi bryr oss om. Og så slipper du den løs fra en, du drar den ut en eller annen vinkel, startvinkel, og så slipper du den, og så vil den begynne å pendle frem og tilbake. Så det er, ut fra all erfaring, så tilsier det at det her også er en type svingebevegelse. Men det er klart, det bevegelsesmønstret er noe mer komplisert enn bare en kloss som beveger seg at og frem langs en rett linje. Her har vi noe som beveger seg i en type sirkelbue frem og tilbake. Så da kan vi ikke beskrive bevegelsen bare langs en x-akse, eller en y-akse, eller hva det nå er. Det er fordi at den foregår i et plan. Typisk da i det vertikale planet, sånn som vist på figuren her. Så spørsmålet er da, er det mulig å likevel få en beskrivelse av problematikken, som gjør at vi kan enkelt, da, relativt enkelt beskrive også den type bevegelse. Og svaret er ja. Vi må gjøre en ørliten approksimasjon som vi skal se på litt senere på neste foil, for å få det her til å bli måtte like enkelt beskrivet som det kloss-fjærsystemet var i forrige uke. Så hvis vi ser på det oppsettet her da, så kan vi tenke oss, hva er det slags krefter er det som virker på den kula når vi tenker oss nå at vi har liksom har den ute der, har akkurat slett den løs, kan vi tenke oss, og den fremdeles er liksom en startposisjon. Hva er det som virker av krefter? Jo, det er en tyngdekraft som virker alltid rett nedover, MG, som tenner opp. Og så vet vi at det må jo være et snordrag som virker inn mot opphengningspunktet, som holder mot kula i snora, som vi kjenner fra før. Og så viser det seg da at måten å beskrive det her på er å se på pendelbevegelsen som en rotasjonsbevegelse rundt opphengningspunktet. For det er jo akkurat det det er også. Sånn, det er en snor som har en viss lengde, og pendelen betyr at det er en type rotasjon rundt en. Vi tenker oss nå at vi har en akse, rotasjonsakse, rett, svinkel rett på tavla. Og så vil kula da, som pendler langs snora, det vil være en type rotasjonsbevegelse. Det er ikke en rotasjonsbevegelse helt rundt med konstant vinkelhastighet, men det er en form for rotasjon rundt den aksen som vi tenker oss går igjennom oppegningspunktet. Og da vet vi at når vi skal beskrive en sånn rotasjonsbevegelse, så det jo summen av kraftmomenter rundt det punktet her som har noe å si. Så hvis det her aksen, og så det da det liksom hva slags momenter det som virker på kula som her ute, som jeg jo nå indikerer med grønt, der har vi punktmassen. Hva slags momenter det som virker? Det vi da kan uten videre si, og som gjør det her noe enklere å forholde oss til, eller forholde seg til, det at snordraget T ikke har noe moment. For snordraget parallelt med armen, og det vet vi fra før, at da har det aldri noe moment. Og det bra, for det snordraget der ikke konstant i størrelse. Så det måtte vi ha tatt, det måtte vi ha håndtert på et eller annet vis. Men det trenger vi ikke å bry oss om, for det har ikke noe moment. Så den eneste kraften som har moment, bestemte systemet seg for at nå skal vi få litt variasjon her, ja. Så dere våkner ordentlig. Ja, der. Skal vi se, hvor var jeg? Eneste kraften som har moment er tyngdekraften. Og da vet vi at momentet, når vi i posisjon her, tyngdekraften virker nedover, og vinkelen mellom tyngdekraften og armen, for armen kan jeg også, nå indikerer jeg det noe som grønt her, den der armen ut fra rotasjonsaksen. Så vet vi at kraftmomentet da kraften, mg, ganger armen, som lengden på snora, som L, ganger sinus av vinkelen mellom armen og kraften. Det definisjonen av kraftmoment. Så størrelsen på momentet da armen her, L ganger mg, ganger sinus av vinkelen mellom armen og kraften. Og den vinkelen har jeg kalt for tett. Der vi har sagt at nullnivå, eller nulldefinisjon for tett, loddlinja. Og så det her, så måler vi da positive vinkler, utslag mot høyre, og negative vinkler med utslag mot venstre. Som gir seg utslag da, at vi får en type, både en positiv dreieretning og en positiv retning for vinklet, som mot klokka. Så det det første vi må bli enige om, at det uttrykket som står her for kraftmomentet korrekt for størrelsen av momentet for alle mulige typer posisjoner, vinkelposisjoner, som den snora kan være, eller snora og kula kan være i. Hvis vi enige om det i første omgang, så kan vi begynne å tenke på fortegn. For det her vil bli også riktig i den posisjonen som vi nå ser stiplet med rødt der. Det liksom en tenkt posisjon for kula på venstre sida, på den andre sida av pendelbevegelsen. Det vil også momentets kraft, størrelsen på kraftmomentet vil være akkurat det samme som det som står på den øverste linja her. Så det er riktig. Men så må vi tenke på hva med fortegn. Ok, hvis la oss se på den situasjonen her først, den hovedsituasjonen. Så lenge pendelen i et utslag mot høyre, så vil momentet fra tyngden prøve å dra kula med klokka. Den vil altså prøve å dra ned mot likevektsposisjonen. Hvis dere enige i det? Det vil da være et moment som negativt, sett i forhold til det som vår nå positive definerte retning. Så det blir i den situasjonen der, så det riktig å si at kraftmomentet minus mgl ganger sinus av teta. For det det motsatte. Den prøver å dra ned mot likevektsposisjonen. Så kan du da spørre, ja, hva på andre siden? Her oppe. Vi kan få en teta 1, en annen teta. Da bør momentet for alle posisjoner til venstre for loddlinja, så bør momentet være positivt. Fordi at når så lenge, eller umiddelbart, når pendelen kommer til venstre for loddlinja, så vil tyngdekraften lage et moment som virker mot klokka. Da vil
Altså dette jo typisk sånn restaurerende moment. Prøv hele tiden å dra kula tilbake til likevekt. Så når den på den på høyre sida, så drar den nedover mot venstre. Når den har kommet slått over på andre sida, så prøver den å dra den tilbake. Det derfor vi får en pendel. Fordi at det hele tiden krefter som prøver å dra det her tilbake til likevekt. Og det momentet vil være positivt ut fra den definisjonen vi har. Men hva da hvis vi tester ut det uttrykket som står der? Vil det gi oss et positivt kraftmoment? Ja, det vil faktisk det. Fordi at vinklene tetta, de negative med en gang vi kommer på venstre sida. Sinus av en negativ vinkel negativ. Og da får vi to minuser, som gir oss et positivt moment. Så dermed så kan vi argumentere for og slå fast at det her uttrykket som jeg nå ikke skal flytte på. Det ser noe som skjer her. Sånn. Det uttrykket her. Sånn. Det som står inne I boksen her, har vi nå, I hvert fall jeg har prøvd å argumentere, og jeg ber dere om å akseptere, ut fra den begrunnelsen, at det blir faktisk riktig både med fortegn og størrelse for kraftmomentet I alle mulige vinkelposisjoner, både på høyre sida av loddlinja og venstre sida. Så det der helt korrekt. Det, og det der summen av kraftmomenter. Fordi at snordraget ikke har noen moment, og det ikke noen andre krefter som virker. Så lenge vi ser bort fra friksjon I opphengningspunktet, det gjør vi. Dette ideell svingning, så vi ikke noe energitapp. Og da kan vi sette opp Newtons annen lov på rotasjonsform, for det det som beskriver rotasjonsdynamikk, det vet vi. Det den eneste vi har da, når vi snakker om relasjon mellom momenter og resulterende bevegelse. Så vi kan prøve oss med å sette opp at summen av kraftmomenter treget som heter I ganger alfa, der alfa vinkelakselerasjon. Og da putter vi inn da, overbevist om at det her uttrykket her for kraftmomenter, det summen, da setter vi inn, sånn. Og så må vi bare minne oss på at hva treghetsmomentet til en punktmasse? Jo, det rett og slett bare massen ganger avstand til rotasjonsaksen I annen. Det det enkleste uttrykket vi har for kraftmoment. Så momentet av den kula rundt rotasjonsaksen, når vi da ser bort fra massen til snora, og det gjør vi, så den bare m ganger L I annen. Og så får vi da ganger med alfa. Og så får vi egentlig litt av samme tankegangen som for Clausewitz-systemet, at det som tilsynelatende to ukjente størrelser, vinkelakselerasjonen og vinkelposisjonen, de ikke urelatert. For vi vet at vinkelakselerasjonen per definisjon den annenderiverte av vinkelutslaget med hensyn på tida. For det sammenheng mellom vinkelposisjon, vinkelhastighet og vinkelakselerasjon som vi kjenner fra rotasjonskinematikken eller bevegelseslæra for rotasjon. Og dermed så har vi fått en ligning der det bare vinkelutslaget som funksjon av tiden T som den ukjente størrelsen. Og så ser vi at når vi ordner på det, og trikser litt, så får vi søren med en annen ordens diff-ligning her også. Det I annen teta, det T I annen, pluss en konstant, som I tilfellet her ikke K over M, som det var I Clausewitz-systemet, men det tyngdeakselerasjon G, delt på lengden av pendelen. Men så det ikke så umiddelbart så enkelt som det var for Clausewitz-systemet, der vi bare hadde X her. Her har vi sinus av vinkelen teta. Den ligningen der kan du fint løse numerisk, men det finnes ingen analytisk løsning. Altså det ikke noe løsning på lukka form som du kan hente fram, som løser den diff-ligningen der. Men vi glad I forenkla problemstillinger, så det vil vi gjerne gjøre. Det vil vi gjerne ha. Og hvordan kan vi få til det? Og da går vi på neste side. Da begrenser vi oss til små maksimale vinkelutslag. Vi tenker oss at nå tar vi ikke pendelen og drar den ut 90 grader, men vi kan kanskje dra den opp til 15-20 grader, tenker vi oss. Og da viser det seg at når du ser på vinkelen tetta I radianer, og det gjør vi alltid når vi snakker om rotasjonsbevegelse, så vil sinus av vinkelen omtrent være lik vinkelen selv. Ikke helt. Det noen korreksjonsledd, men det ikke veldig mye gærent. Så lenge du holder deg til små maksimale vinkelutslag. Og hvis vi kan bytte ut sinus av vinkelen med bare vinkelen selv, så har vi plutselig ligninga på en form
som ligner exakt men matematisk, selv om det en annen type størrelse som beskriver, som liksom posisjonsstørrelsen, det en vinkel i stedet for en posisjon, en vanlig linjær posisjon, men se på strukturen av ligningen, nøyaktig den samme. En anderivert av en ukjent størrelse, pluss en konstant gange den ukjente størrelsen lik null. Og da går det an å overvise uten alt for mye bryderi, i hvert fall så går det an å akseptere at da må jo søren med løsningsformen se helt identisk ut når ligningen har nøyaktig samme struktur. Altså hva jeg kaller en variabel, om jeg kaller for x eller y eller p, eller, altså det har ikke noe å si det. Så lenge ligningen lik, så må løsningen se lik ut. Så under den approksimasjonen her, så vet vi da faktisk, hvis vi aksepterer at den ligningen til høyre her for x har en ren harmonisk løsning, så må også vinkelen som funksjon av tiden t også være en ren harmonisk løsning. Og det den type pendelbevegelse vi ser på. Vi begrenser oss til små maksimale vinkelutslag og ser at vi får en ren harmonisk løsning. Med en maksimalt vinkelutslag tett av null, så må være måtte start pendelutslaget. Det den maksimale. Og så slipper vi inn, og så begynner det å pendle. Mens vi også nå kan identifisere den her omegaen, som vinkelfrekvensen til svingningen, den kan vi også nå, på grunn av at ligningen har nøyaktig samme struktur, så kan vi identifisere den som kvadratroten av konstantleddet foran teta i det tilfellet her. Sånn, det har bare med at ligningen er nøyaktig samme, har nøyaktig samme form. Så i tilfellet her så blir vinkelfrekvensen roten av g over l, fordi det det som kvadratroten av konstantleddet foran teta. Så den der alltid vinkelfrekvensen oppe i det an, når vi har normalisert ligningen, slik at vi har bare en foran det her andre derivert leddet. For det har vi gjort, vi har delt på det som var foran det leddet, slik at der det en faktor 1. Det kalles bare å normalisere ligningen. Og dermed så vet vi også at perioden for svingningen, den per definisjon 2 pi over vinkelfrekvensen, og da vet vi at perioden 2 pi ganger roten av lengden på snora, deler på tyngdeakselerasjon. Det et viktig resultat for en pendelbevegelse. Så det øker jo lenger snora blir, jo lenger blir perioden, men den øker som kvadratroten av lengden av snora. Og det faktisk den eneste parameteren. Ok, vi kan flytte pendelen til månen, da vil du endre perioden. For da endrer du G. Men du må endre G også, skal du få endret perioden. Så det rent matematisk pendel. Og så skal vi... jeg har to typer pendelbevegelser til, som jeg tenkte vi skulle se på. Men nå har jeg brukt lengst tid på denne her. Fordi at det å analysere den enkleste formen for pendelen, det er en del ikke så enkle ting. Men det i hvert fall den enkleste vi har. Alt annet av pendelbevegelse kan analyseres på nesten lik måte. Så hvis vi nå snakker om en pendel av det vi kaller for en fysisk pendel, som alle andre typer pendelbevegelser enn den her aller mest forenklet, så beskrives den egentlig på samme måten. Har du skjønt det vi nå snakket om på de to første foilene, så skjønner du en mer sammensatt pendel, der du kan svinge en stang eller en eller annen blobbaktig figur som den som står der. Egentlig så analysen veldig, veldig lik. Det bare at vi har ikke nå et masseløs snor og et massepunkt. Vi kan nå ha et vilkårlig legeme som hengt opp, festet opp da, i et opphengningspunkt med en akse, som vi nå har kalt for O, som vårt her ser nå. Og for denne her, så det i bunn og grunn to krefter som virker. Det er kreftene i opphengningspunktet som holder legeme oppe. De har ikke noe moment, for de angriper, så de har null arm da. For de angriper i opphengningspunktet, så de har ikke noe moment om rotasjonspunktet. Sånn? Du må jo feste, hvis du banker stangen gjennom det der, så vil det virke krefter som holder det oppe, men det har ikke noe moment. Så vi bryr oss ikke om dem, og da det bare tyngdekraften. Og tyngdekraften tenker vi oss alltid angriper I massesenteret. Så når vi har et legeme som skal rotere om en akse, så må vi vite hvor massesenteret Det forskjellen da. Og for den her pendelkula, så det enkelt massesenteret. I et massepunkt jo der. Det jo bare I massepunktet. Vi bryr oss ikke om utstrekningen. Det må vi gjøre her. Så vi må vite hvor massesenteret Så det CM-punktet viktig. Og da det fremdeles sånn at tyngdekraften virker nedover. Og det den eneste kraften som har moment, så argumentasjonen for at kraftmomentet da minus, og så det da avstanden det vi snakker om her, som avstanden mellom rotasjonsaksen og massesenteret, den det. Det det som blir liksom, det som blir avstanden vi snakker om nå. Og så ganger vi med mg og sinus til theta, som tidligere. Så alle de argumentene med fortegn, sinus av theta og sånn, det helt likt som I sted. Det ikke noe, det nøyaktig samme oppsett. Så når vi da setter opp Newtons andre lov på rotasjonsform, blir det akkurat samme tankegang som I sted. Så vi får da minus mgd ganger sinus av theta på venstre sida. Det altså forskjellen nå at det lille d avstanden fra rotasjonsaksen til massesenteret. Og så får vi... 3G som endte I ganger D I annen theta, DT I annen. Den andre forskjellen at vi nå kan ikke sette inn noe konkret uttrykk for I før vi har spesifisert hvordan legeme ser ut. I stad var den I-en der, 3G som endte, var bare M ganger L I annen. Men nå kan jo legeme være en stang, eller det her har en eller annen uformelig, et eller annet uformelig skal vi si, oppsyn på seg. Så det blir jo 3G som endte mer komplisert. Men... Vi kan likevel si at så lenge vi kjenner 3G som endte, så kan vi sette det inn. Og dermed så blir ligninga på den formen her, som jeg nå tar inn I den, nå det som ble blått. Ja, kan til og med kjøre grønt på den, så vi skiller den litt ut. Så vi får egentlig en svingeligning som ser nesten identisk ut som I stad. Det bare at I stad var det, endte vi opp med G over L, fordi at da hadde vi ML I annen som 3G som endte. Og så hadde vi L snorlengden som var på en måte avstanden vi snakket om. Men nå det må vi bare si at 3G som endte I må stå I nevner der og det må vi spesifisere det for det konkrete fysiske legeme som roterer. Og så det den her D-størrelsen som altså avstanden fra aksen og til massesenteret. Det de to tingene vi må ha styr på når vi har et mer generelt legeme. Hva det konkrete 3G som endte om aksen og hva som avstand mellom aksen og massesenteret. Men har vi de to, så vi ferdig. Og så det trenden I sinus av theta, og så det samme argumentasjon. Små maksimale vinkelutslag. Så at sinus av vinkelen omtrent lik vinkelen, vi får forenklet ligninga på nøyaktig samme måte som I stad. Og med de forutsetningene så det en ren harmonisk svingning. Og samme argumentasjon identifiserer det leddet her foran theta som kvadratet av vinkelfrekvensen, for det blir alltid. Det har bare med ligningsstrukturen å gjøre. Og dermed så får vi at vinkelfrekvensen roten av mgd delt på I, og så får vi det her nederste uttrykket for perioden. Det vi bør bruke akkurat samme tankegangen, bare at det står litt en faktoren foran det theta-leddet litt annerledes nå. Men det bare å putte inn, hvis vi nå tenker, jaha, som hvis det matematisk pendel, putte inn ml I annen over, I nevner, og så I stedet for det, så putter vi da inn lengden av snora, for da det som den. Da ser du at det uttrykket her, for matematisk pendel, blir g over l. Så det korrekt også I det spesialtilfellet, men her enda mer generelt da. Eller for vilkårlig legeme, med vilkårlig form, vilkårlig trege som endte I. Så det mer generelt. Men analysen som jeg prøver nå å si, analysen av bevegelsen helt identisk den samme. Så akkurat samme greie. Så det var først den ideelle pendelen, så den mer generelle fysiske pendelen. Og så skal vi ha et spesialtilfelle til før vi stopper opp og begynner å regne. Det her er faktisk den enkleste. Det noe vi kaller for en torsjonspendel. och det är en här ett specialtillfälle av en typ av svingning där vi tänker oss att vi har istället för nå bara en snor så har vi en elastisk sträng som är fästad I ett ja, en eller annan föring bjälke eller tak som vanligt. Och så har vi fästat ett eller annat läge med nederst på den elastiska strängen som vi kan liksom rotera runt sin egen, vi kan svinga runt sin egen axel. Och så den typen det kallas för torsion då. Och så begränsar vi oss till såna elastiska strängar som är slik att när du drar, hvis du vrir legeme, ser du står en nullpunkt på den figuren. Null definierar ett referenspunkt på legeme när den här elastiska strängen är helt avslappnad, det är likevikt. Och så är tetta, det är då ett avvik från likevikt. Vi har vridd liksom hela, tänker vi här nu är det själva strängen som är rotationsaxeln och så vrider vi legeme. I det tillfället här så är det bara en ser ut som en cirkulär skive som jag puttar nederst där. Men det kan vara något som helst. Det kan vara en kula sånt sett som jag puttar där. Ett eller annat. Det som är då med såna strängar som vi ska se på är att vi antar att när vi vrider strängen så prövar den att rotera sig tillbaka till likevikt. Och vi antar att momentet är direkt proportionalt med vinkelutslaget från likeviktsposition. Där tetta nu är alltså igen då det är vinkelutslaget från likevikt. Och så ser vi att kraftmomentet är direkt proportionalt och den proportionala konstanten har I alla fall jag här kallat det. Den kallar vi för en torsionskonstant eller torsionsstivhet. Den säger nog om hur stiv fjärran är. Så den är specifik för varje enkel fjärr. Stor D betyder att du har en fjärr är väldigt vansklig att vri på. Liten N betyder att den är lätt att vri på. Den måste specificeras I vart tillfälle för att kunna regna konkret på ting. Så det är en egenskap att köra fjärr. Här kan du argumentera för att det kraftmomentet är minus då konstanten gånger tetta för det vill vara sån för att den prövar att vri strängen tillbaka till likevikt. Så det är ju att du får en typ av svingebevegelse, sån rotationsbevegelse av själva legemet runt själva axeln till strängen. Och så sätter du upp som tidigare Newtons anlag på rotationsform bara att nu får du inte någon sinus av tetta, då får du en ren tetta. Alltså får minus d gånger tetta istället för minus mgl gånger sinus av tetta. Så det betyder att här tränger vi inte göra några approximationer och se att det är små vinklar. Här har vi något som blir en ren harmonisk svingning för att vi vill trixa på linjen på samma måten som jag gjort tidigare. Så får vi en sån typ av ligning, dan tetta dtan plus en konstant som nu är torsionskonstanten delat på tröghetsmomentet till legeme som kan liksom svinga åt och fram gånger vinkeln tetta. Och där det gör vi utan approximation för att vi antar att kraftmomentet är direkt proportionalt med vinkelutslag och inte sinus av vinkelutslag. Och det är vanligt för såna enkelte typer såna elastiska fjärrar som vi kan se på. Och då ser vi samma struktur och vi får nøyaktig samma form på lösningen med ett eller annat max vinkelutslag. Och perioden som nå då blir 2 pi gånger I delat på torsionsstivheten. Så det är det som gör det annledes. Det är bara att vi får en torsionskonstant in I bilden istället för ett tregets bara en avstånd från en rotationsaxel till ett massecenter. Nu är det torsionskonstanten som dyker upp där. Alla de uttrycken här för perioden för de här typ 3 olika pendelbevegelsen, de står ju I på formularket deras så det de trenger det inte pugge. De står där, men där måste ju veta att de finns och att vår vite var de kan slås upp på. Så länge du har visst du vet det, så ska inte det trenga att gå och huska på det här. Det är inte det som är poängen heller. Så det var egentligen det väsentligaste av det vi kan si teoretisk. Får begynne å regne litt. Så en pendel som består av et lite lodd med masse M I enden av en lett snor. Nå har vi en matematisk pendel. Det det første uttrykket vi hadde.
Hva blir svingetiden av pendelen, står det, dersom du dobler snorlengda, uttrykt ved T. Og så, det vi da trenger å vite at svingeperioden generelt for en matematisk pendel det her, 2 pi ganger roten av lengden av snora, deler på G. Så nå skal vi kan vi tenke oss nå at vi har en E-snor med lengde L1 som vi kan kalle bare for L. Så L2 lik 2 ganger L. Og hva blir den der T2-en uttrykt ved T1 vi ute etter. Så T1 det 2 pi ganger roten av L1 på G. T2 2 pi ganger roten av L2 på G. Og hva blir T2 uttrykt ved T1, for det den vi har sagt at det den opprinnelige. Den har vi kalt for T. Den første, som lengden L1, har vi kalt for T. L1, den bare en eller annen lengde, mens L2 doble lengden. Og hva blir da T2 uttrykt ved T? Ja. Kan jeg få prøve litt selv? Se om dere klarer å finne frem til noe. Jeg skal trekke ned litt her, så vi ser. Der har vi generelle uttrykket for svingetida for en pendel. Husk at svingetiden er faktisk helt uavhengig av massen, som den inngår ikke i det hele tatt uttrykket for svingetiden. Det ble forkortet bort under i utledningen.
Kan jeg bare øve litt hint underveis? Når du dobler lengden, så I og med at lengden dukker opp I teller, så må du øke svingetida. Da det I hvert fall to av de her som du kan umiddelbart utelukke. Så de to alternativene som har fått en mindre svingetid, de kan du I hvert fall utelukke. Så kan du se om du klarer å komme fram til ett av de tre som har fått økt svingetid. Jeg litt nysgjerrig på å se hva dere tenker. Så har jeg allerede sagt at det ikke ingen av de to, hverken øverste eller nederste riktig. Så spørsmålet hvilken av de tre I midten I praksis. Så det doble? Ok, nå tok jeg... en som insisterte på at den halvparten av svinget I uansett. Vi får ta en sånn der teoriprat på kammerset etterpå da, og finne ut hvor argumentet mitt forsvinner. Neida, det ser ut som det en flertallsavgjørelse som går I retning at den roten. Ja, men det er en del som mener at den dobbelt så. Noen mener at den kvadratroten av to ganger den opprinnelige. Vi har vel sett I praksis at det flertallet som har rett, og det, veldig ofte, og det stemmer I tilfellet her også. Det den her roten av to ganger t som er korrekt. Og hvorfor det sånn da? Det rett og slett på grunn av at lengden ikke, når du dobler lengden, så vil du ikke gange perioden med to, for den dukker opp som en kvadratrot. Så lengden inn I en kvadratrot. Så når du dobler lengden, så får du den totalet inn I kvadratrottegnet, så du øker perioden med kvadratroten av to. Det kan vi se på rent, det kan du se på rent matematisk også, ved å si at vi kan sette opp T2 over T1. Det den enkleste måten å gjøre det på. Da får vi 2 pi ganger roten av 2L over G. Deler på 2 pi ganger roten av L over G. Sånn. Og da kan vi forkorte 2 pi mot hverandre. Og så får vi 2 kvadratrøtter over hverandre. Og de kan vi ta inn i en, så tilbake til grønt, inn i en stor kvadratrot, der du har 2 L over G. Og når jeg deler på roten av L over G, så blir det samme som å gange med roten av G over L. Når du gjør det, så kan du forkorte bort G inn i her, forkorte bort L. Og så står du igjen med roten av 2. Så det vil si at T2 er roten av 2 T1, som altså er like roten av 2 ganger den opprinnelige T. Så det er en måte å vise det på rent matematisk. Men det går an å overvise om det ved å se rett og slett bare at lengden dukker opp inni parentesen når du dobler den. Sorry, ja, inni kvadratroten mener jeg. Når du dobler den, så får du en toer inni rottegnet, og da blir det kvadratroten av 2. Så du øker den, men ikke proporsjonalt med lengden. Klokka er 8:58. Det er litt lite tid å begynne på ny, så jeg foreslår at vi begynner pause nå, og så starter vi at neste timen når klokka er 13 over her, sånn at vi får en kvarters pause. Men da begynner vi at ørlitterne tidlig, så får vi se om vi kanskje blir ferdig i ørlitterne før klokka 10 til slutt. Men pause nå frem til 09:13. får jeg stå for det jeg lovde at det skulle begynne når klokka var 13 over. Så. Da fortsetter vi med en ny oppgave. Dette en eksamensoppgave, utsatt eksamen eller konteeksamen for 2 år siden. Her har vi en pendel. Den nå ikke en rent matematisk pendel, men det en massiv jevntykk stang med masse store M og lengde store L er festet til en vegg. Og svingrommen ene enden med små utslag, står det. Og da, når det står små utslag, så vet vi ja, det ren harmonisk svingebevegelse. Vi ser bort fra alle former for friksjon. Ikke noe tapp. Udempet svingning. Så er spørsmålet, hvilken påstand om svingetid eller perioden riktig? Da tar vi også gjør en liten sånn analyse, for der vi tenker at det greit å få repetert litt av det som vi liksom gikk litt raskt gjennom da, forrige time. Der har vi nå en veldig rusten skisse av den her jevntykke stangen med en lengde L, og som nå festet til veggen, står det, og kan svinge om en ene enden med små utslag. Så den der røde prikken jeg puttet på enden av stangen, det da posisjonen til en akse som går tvers gjennom enden av stangen. Så den er hengt opp i enden, og så kan da denne slags stangen pendle frem og tilbake i tavleplanet. Det som tanken. Og så vet vi da at svingeperioden for en sånn fysisk pendel, for det her ikke en matematisk pendel lenger, generelt da treghetsmomentet i deler på det vi kaller for MGD, altså en kvadratrot av D-en. Det det generelle uttrykket for svingeperioden for en fysisk pendel. Og avstanden D da avstanden fra den reelle rotasjonsaksen til massesenteret. En jevntykk stang vil ha massesenteret sitt midt på. Så det jeg tegner med blått her. Så avstanden D vi snakker om avstanden fra rotasjonsaksen til massesenteret. Så det altså CM, eller center of mass, massesenter. Og den D-en der halvparten av stavens lengde. Når den hengt opp, når den roterer om et punkt på enden, så da avstanden fra aksen til massesenteret halvparten av lengden av staven når massesenteret ligger midt på. Men så spørsmålet, hva treghetsmomentet i da, til en stav som svinger om endepunktet? Det forventer jeg ikke at dere skal gå og huske på, men det noen som tilfelligvis husker det, så det bare å så det fritt fram. Ikke noe ekstra punkter på eksamen, men det litt ekstra kredd her i timen. Ja. Hva var den siste størrelsen? V? Og hva V? Farten? Ja. Husk på treghetsmomentet bare det bare størrelser som sier noe om hvordan legemet ser ut. Det uavhengig av hvordan bevegelsestilstand legemet i. Så for en sånn stav så vil det være de måte, fysiske størrelsene som beskriver den, og det de to størrelsene vi har oppgitt massen, og så lengden. Og hvis du slår opp da, og det er liksom helt forventet at dere gjør, så vil dere se at treghetsmomentet til en sånn en en tredjedel ganger massen ganger Elian. Så husk på at treghetsmomentet kun geometriske, og det masse, og så det en størrelse som beskriver geometrien til et legeme. Det uavhengig av bevegelsestilstanden til legeme. Så det en tredjedel som Elian. Hvis du da setter opp, putter inn det her, så får vi at T lik 2pi, så putter vi inn i det her konkrete uttrykket for treghetsmomentet, en tredjedel. Hvis stangen hadde rotert med en akse i midten, så hade tregelsmomentet varit en tolvtedels ml igen, bara sån att bara som en sån bikommentar. Det blir lite större när du roterar om en axel på en. Så en är en tredjedels ml igen. Så. Och så har vi massan gånger g. Och så är det då den här d-saken som är avstånd mellan axeln och massecentret och den påstår jag för l halve och så är den kvadratrot av d. Och vad får vi när vi får enklare det här? Vi ser att där vi stryker m. Vi får en l i an delat på l. Du kan stryka den ena l:en i nämner och så står det att med en l i första uppe där. Och så får vi ett total som kan dras upp. Hvis du får ja, hvis vi gör det här så ser vi att vi får en ändrar upp med total. Det är ett total som är i nämner där vi kommer upp i teller. Och så vill en tredjedel, den trean går ner och så får vi en g där. Och så i nämner. Sån och gange med 2 pi. Jag glömde det. Sån. Så jag skriver 2 pi gånger 2l över 3g. Det blir uttrycket för svängperioden i det tillfället här. Och då ser vi att det sörde ligner ju faktiskt ganska mycket på det uttrycket vi hade för en ren matematisk pendel. Då hade vi bara roten av längden av snora delat på g. Här är det också längden av den här staven eller stanga delat på g, men så är det har du dykt upp någon geometriska faktorer baserat på att det här är en stang och inte bara ett massepunkt. Så du får 2 tredjedels l över g istället för. Så och det vill jag ofta se att hvis du har ett sånne reelle fysiska legemer så får du något som ligner en del på det här det är bara att det blir lite lite andra faktorer inne men det blir ett eller annat typisk som ser ut någon sån som där. Då kan vi börja och argumentera. Är alternativ 1 riktig? Hvis vi dubblar längden L så dubblar vi svängtiden. Här ristes det på huvudet. Varför inte? Det är riktigt alltså. Det är riktigt att riste på huvudet, men det är någon som tör att sätta ord på det. För det är de säkra på det. Nej, svaret är egentligen samma argument som i stad, att hvis du kör en 2L där så är den fremdeles inne i rottegnet så då blir den kvadratrot av 2 som dras ut. Så du får en kvadratrot av 2 gånger den upprinnelige svängtiden som i stad faktisk. Det är ingen ändring på akkurat det. Och därmed så har vi väl utelukket alternativ 2 då att vi halverar svängtiden. 3:an då svingetid är uavhängig av längden L. Nej. Folk visste på det. Det är ju på en måte ganska uppenbart när L står explicit inne i uttrycket för T så kan inte T vara uavhängig av längden L. Det kan inte vara. Ta med nästa då. Svingetid är uavhängig av massan M. Nu börjar folk att nicka. Ja. För ser vi nå m inne her? Nej. Massen är borte. Se den förkortar vi med 2 röda streker. Alltså den är där, se för det utgångspunkten bara att det är tillfälligtvis sån att den dyker upp i teller och nämner och blir borte. Så det är hvis du ökar massan till den där hvis du putter ut, se att det är en trestav att börja med och så bytter du ut med en järnstav efterpå. Med samma längd så ändrar du inte svängtiden, det är det det betyder. Så för att de kancellerar varandra i utlänningen, så det har jag inte något att säga. Så den. Den altså den riktige. Og da jo åpenbart den siste dårlig ikke riktig. Hvis du dobler massen, så dobler svingetiden. For det må jo bety at massen inngår I uttrykket for svingetiden, og det gjør den ikke. Så du kan gjøre hva som helst. Sånn det. Jeg tenkte det var greit å bare ta en sånn at jeg visste litt. Hvordan gjør du det her konkret når du har en eller annen konkretisert fysisk pendel som ikke bare et massepunkt? For da må du må ha styr på tregelsementet om rotasjonsaksen, og du må ha styr på hvor massesenteret I forhold til rotasjonsaksen. Det de to størrelsene du må klare å ha oversikt over for å komme frem til et helt reelt uttrykk for svingetiden. Men ikke mer enn det heller. Så, en til. Også fra utsatt eksamen, det var faktisk to oppgaver etter hverandre, så her var det... På den utsatte eksamen var det to pendeloppgaver, faktisk. Her har vi en maskindel. Den det tydeligvis meningen at ikke skal være på noen sånn enkel geometrisk form, som vi uten videre kan si hva treghetsmomentet Så står massen tennet opp hit, og så ser vi at det står en akse med en prikk, så aksen da tenkt I en... En akse går altså den går tvers gjennom vinkelrett på den svarte prikken. Der altså opphengningspunktet. Og så kan den maskindelen svinge da I tavleplanet. Det det som tenkt. Og så massesenteret indikert med en rød prikk, CM. Den kan altså svinge friksjonsfritt om en horisontal akse gjennom opphengningspunktet, og står det at avstanden mellom maskindelens tyngdepunkt, CM, og aksen måles til og den størrelsen nå kalt H, så den som jeg kalt D på forrige side, den nå kalt H. Det bare husk på at det bare avstanden da, mellom aksen og massesenteret. Og så måler svingetiden, står det. Der, så vi har oppgitt svingetiden. Og så vet vi, her, 1 kilo masse, og så vet vi at svingetiden 2 pi ganger, og så var det kvadratroten av 3G-momentet I, som vi nå ikke har peiling på. Vi skal faktisk regne det ut. Og så deler vi på m ganger g ganger avstanden mellom aksen og massesenteret, og den kalt h I den oppgaven her. Så nå putter jeg inn den h-en som oppgaven spesifiserer, og så det sånn. Så skal vi gå fram for å løse oppgaven her. Ja? En gang til. Må finne uttrykk for I, ja. Men klarer vi det bare nå direkte, eller må vi gjøre noe annet? Det ikke noe leden, det ikke noe sånn tullespørsmål, det bare... Tør du å si det? Hva slags størrelse det vi trenger, da? For å regne ut I. Vi trenger M. Ja, nå jeg kalt den for lille M. Sorry. Nå skal jeg være konsistent her. Den kalt store M da, på figuren her. Sånn. Store M. Rett skal være rett. M-en står for massen. Men ja. Vi har oppgitt størrelsen på både H og T, sier du. Ja. Nettopp. Så vi kan ta og mekke litt på den formen der og få en uttrykt ved I. For H står der med en tallverdi, som du sier. T står der med en tallverdi, 4 sekunder. G vet vi 9,81. Massen oppgitt. Det faktisk bare I-en som ukjent. Så vi kan bry på det her, prøve å finne I uttrykt ved den andre størrelsen. Så det høres ut som en god plan. Så da kan dere få prøve det, og se om dere klarer å finne frem til en av de her. Skal vi se. Det var 2 til. Ja. Det 2 alternativer til under her. Jeg skriver opp at til en herre. Det 2 pi. I deler på mgh. Sånn. Og m lik 1,0 kilo. Sånn. Og så der. etter hvert som dere hvertfall det kommer så langt at dere tør å gjette eller overbevise deg selv om at det noe som riktig og noe som ikke riktig så kan dere jo taste det inn dere som vil. Ja, nei, her det også en veldig tydelig flertall. Da. Og det er dessverre det som riktig. 0,80. Det det korrekte. Og hvorfor det da? Ja, som du sa helt korrekt i sted, at må trikse og mikse litt på den her og løse den for i, for vi kjenner de andre størrelsen. Så det enkleste her kanskje å begynne med å kvadrere alt sammen. For da får du t i a'en på venstre sida, så får du 4 pi i a'en for det første leddet, og så fjerner du kvadratrotene, så da får du i dele på den her mgh. Så hvis en da uttrykker den ved i, så blir det rett og slett at i lik... Se nå. Det blir t i a'en dele på 4 pi i a'en ganger mgh, hvis jeg har hvis jeg klarer å flytte på det her riktig. Jeg tror det skal bli korrekt. Og så var t oppgitt, det var 4 sekunder. Så da får vi 4,0 sekunder oppgitt i a'en dele på 4 pi i a'en. Så var massen oppgitt til å være 1,0 kilo. Og så g som vanlig 9,81 meter per sekund i a'en. Og så høyden da lik 0,20 meter. Så. Og det der blir cirka lik 0,80. Og så ender opp da med benevning kilo ganger meter med i a'en som er den korrekte benevningen for treghetsmoment. Det er masse ganger en lengdeenhet i annen. Det blir typisk det er benevningen for et hvert treghetsmoment. Så kun avhengig av legeme og hvordan det ser ut, hvor mye masse det har og hva slags massefordeling det har egentlig. Og, ikke noe, og helt uavhengig av hva slags bevegelsestilstand legeme i. Det en egenskap til legeme, sett i relasjon til hvor en rotasjonsakse er. Så det var maskindelen. Ja, en oppgave til. Og nå det en torsjonspendel vi snakker om. Så den består av en sirkulær skive, står det, med masse 1,5 kilo og radius 0,15 meter, som henger i en vertikal vaier, festet i skivas sentrum, og som befinner seg da i en harmonisk svingebevegelse om en vertikal akse. Se figuren under. Her det en illustrasjon av... Altså det en... Her det vaieren, som den elastiske vaieren, som henger ned, og så den festet i sentrum gjennom den her skiva, og hva som er lengden på den der sirkulære skiva eller sylinderen har ikke noe å si, for treghetsmomentet til en sånn sirkulær skiva eller sylinder kun avhengig av massen og radiusen på sylinderen. Og så kan den liksom hele sylinderen som helhet svinge rundt sin egen akse om i sånne torsjonssvingninger, er tanken. Det da som den relevante uttrykket for svingperioden er 2 pi ganger treghetsmomentet om senteraksen deler på, så kalt dere en torsjonskonstanten for store D. Det litt forskjellige måter å beskrive den på, men husk på at det I det uttrykket her, så det altså torsjonskonstanten som står I nevner inne I brøken. Og så perioden oppgitt til å være 1,5 sekund. Så den har vi også oppgitt her. Og så spørsmålet, hva treghetsmomentet da, til en sirkulær skive om en akse gjennom sentrum? Og den rett og slett lik en halv. Ganger massen, og så det ganger radien I annen. Det treghetsmomentet til en sylinder eller en sylindrisk skive om en akse gjennom sentrum. Så, og massen oppgitt, 1,5 kilo. Radien oppgitt, 0,15 meter. Og da hintet her, da, og egentlig tenker jeg ganske likt som I sted. Hvis du ser på det uttrykket for svingeperioden T nå, så det faktisk bare torsjonskonstanten som ukjent. Alle de andre størrelsene kan vi finne ut. Så da det en ny øvelse som går på det. Så da kan dere få regne noen minutter på den også, og se hvor langt dere kommer. Är det någon som har fått ett av alternativa som eller någon som ligger på det I hvert fall? Ja.
0,3.
0,3. Där ja. Så det I hvert fall vi enige om det, så får vi se om det resten enige. Jeg kan vise oss når jeg renner ut I hvert fall. Så vi tar utgangspunkt I uttrykket for svingetida, og så som jeg nevnte I sted, så når vi overviser oss om at en treghetsmomente for en sånn type sirkulær skive en halv gange massen ganger R I annen, så har vi egentlig oppgitt alle størrelsene utenom den ukjente torsjonskonstanten. Så vi kan manipulere litt på uttrykket for svingetida og gjøre det om det et uttrykk for torsjonskonstanten I stedet for T. Så, som jeg sa, så det enkleste først å kvadrere på begge sider, så vi får fjerne rottegnet, så får T I annen R4 pi I annen, og så blir det da I over D, og da skriver jeg bare inn en halv M R I annen, deler på den ukjente torsjonskonstanten D. Da kan vi umiddelbart forkorte bort et totall på en halv med den fireren foran. Vi står ansatt med en to der. Så det betyr at vi I hvert fall kan skrive at T I annen 2 pi I annen ganger M R I annen deler på D. Og da kan vi gange med D på begge sider og dele på T I annen for å få D lik et eller annet. Og hvis vi gjør det, så kan vi overbevise oss om at vi får D lik 2 pi I annen ganger M R I annen deler på T I annen. Det blir 2 pi I annen ganger massen 1,5 kilo ganger radien som 0,15 meter og den skal kvadreres hele uttrykket både 0,15 og meteren må jo da kvadreres og så var det svingeperioden som oppgitt til å være 1,5 sekund så 1,5 sekund I nevner som vi også kvadrerer hele saken Og da ender vi opp med noe som omtrent lik 0,30. Og så står det her oppgitt at benevningen newtonmeter per radian. Og hvorfor det det? Vi kan I hvert fall først konkludere med at det svaret 0,30. Sånn at det blir den saken her som riktig, alternativ nummer to. Men hvorfor det, vi kan jo bare kort kommentere det, hvorfor det en naturlig enhet? Husk på at kraftmomentet som vi sa minus d ganger teta for en sånn torsjonssvingning. Og når vi vet at den der kraftmomentet har benevning newtonmeter og den saken der har benevning radian så må d-konstanten ha da benevning newtonmeter per radian for at det her skal bli riktig sånn dimensjonsmessig eller benevningsmessig. Så det en korrekt betegnelse på benevningen for den torsjonskonstanten I så lenge vi kan uttrykke den, som da en størrelse som direkte proporsjonal med vinkelutslag fra likevekt. Ja. Da faktisk klokka ikke mer enn 10 på 10, og da jeg skulle hatt en ørliten oppgave til på lur, det har jeg faktisk ikke. Det har gått litt raskere enn jeg hadde tenkt, så jeg håper jeg blir tillitt. Jeg har slippet vekk 10 minutter før tida. At det ikke blir for mye formelle klager sendt inn på grunn av at jeg ikke utnytter tida ordentlig. Så. Ja. Nei, men det her, dere flinke og raske og gjør ting kjapt, så da blir vi ferdig. Nei, men da vi egentlig, da blir vi, vi egentlig ferdig sånn fra mitt ståsted med pendelbevegelse. Så neste uke, siste uke før påske, så blir det svingninger med energitapp, såkalt dempet svingninger, og til og med det vi kaller for tvungne svingninger, at vi kan tenke oss at vi har noen eksterne krefter som prøver å dytte på. Som jamfør noe av det at en person kan stå og dytte på noen som husker på elekstativ, for eksempel. Så. Dempet og tvungne svingninger tema neste uke, altså siste uke før påske. Neste fysikk